Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со емисијата. Според анкетата на Американскиот републикански институт ИРИ, инфраструктурата е најголемиот проблем со кој се соочуваат граѓаните на локално ниво. Потоа следуваат невработеността и локалната економија, снабдувањето со вода и пречистителните станици. Иако изборната кампања официјално започнува во понеделник, засега препукувањата меѓу партиите се сконцентрирани повеќе на централни отколку на локални прашања кои ги мачат граѓаните. Прилогот го подготви Фросина Димеска.
Инфраструктурата во општините е најголемиот проблем со кој да се соочуваат граѓаните на локално ниво. Според анкетата на Американскиот републикански институт ИРИ, вкупно 27% го споменале овој проблем како најголем за нивната општина. На второ место, според резултатите од анкетата, е невработеност и локалната економија со 26%, а на трето, снабдувањето со вода и пречистителните станици со 22%. На прашањето дали ги земаат предвид ваквите мислења на граѓаните при подготвувањето на програмата, портпарулот на ВМРО-ДПМН Иво Котевски тврди дека тие се веќе препознаени по работењето и по реализацијата на сите проекти кои што ги ветат. ВМРО-ДПМН, како и секогаш, ги слуша и цени ставовите и потребите на граѓаните и ке понуди излез од амбисот кој расипничката вода на СДСМ ја турка државата, вели Котевски. Од СДСМ вела дека нема да откриваат кампањата, но дека тие ги слушаат граѓаните, нивните потреби со кои што се соочуваат и врз основа на тие потреби изработувале програми во сите општини кои значеле мерки, проекти и решенија за проблемите. Од БЕСА пак нагласуваат дека се при крај со подготовките на нивната програма, Фатон Фазли од таа партија додава дека нивниот фокус ќе биде економијата.
Во нашата програма приоритет е да се отворат нови работни места, земаме предвид сите овие точки. Жално е што во 21 век луѓето уште немат инфраструктура во своите средини, немат канализација, немат вода.
Уште од кога се утврди датумот за локалните избори, почнавме со подготовка на програмата, вели портпаролот на изборниот штаб на ДУИ, Арбор Адеми. Тој објаснува дека нивниот пристап бил кандидатите за градоначалници и за советници сами да подготват програмата со која ќе излезат на изборите.
Секоја општина ќе настапи во изборната кампања со својата програма, каде ќе се адресираат проблемите и потребите кои се карактеристични за одредената општина.
Анкетата на Американскиот институт открива и дека дури 69% од испитаниците сметаат дека има потреба од промена на локалните власти, што навидно може да се смета за лош сигнал за ВМРО-ДПМН кои имаат најмногу градоначалници. Но на прашањето ако локалните избори се